Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, ακούω τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και σήμερα το θέμα μας θα λέγαω ότι είναι διπλό. Από τη μία, γιατί όλες οι θρησκείες δεν οδηγούν στον Θεό, και από την άλλη το υπερέχον μήνυμα του χριστιανισμού. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στις 9 αυτές βασικές και θεμελιώδεις διαφορές του χριστιανισμού με όλες τις θρησκείες. Ανέστη, θα θες να αρχίσεις?
Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, πραγματικά να ξεκινήσουμε να δούμε τη διαφοροποίηση. Αναφέραμε πολλά στοιχεία βέβαια, ναι, αλλά τώρα θα επικεντρωθούμε στους 9 αυτούς βασικούς άξονες. Το πρώτο είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς βρίσκω το Θεό. Πώς μπορώ να τον πλησιάσω? Είναι ο Θεός προσιτός? Είναι διατεθειμένος να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου? Αυτό το οποίο συναντάμε στις κυριότερες θρησκείες, τις οποίες αναφέραμε και στο προηγούμενο ημίωρο, είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου με τις δικές του δυνάμεις, με δικές του προσπάθειες, ο ίδιος κάπως με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, με αγώνα μεγάλο, να προσεγγίσει το Θεό και να προσπαθήσει να κατανοήσει το Θεό με δικές του δυνάμεις και δικές του προσπάθειες. Στο χριστιανισμό όμως μιλάμε για αποκάλυψη, για την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει τον εαυτό του, πλησιάζει τον άνθρωπο, και μάλιστα όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά η Γραφή, εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μείνει εξωσμένος, δηλαδή να μην είναι απομακρυσμένος από τον Θεό. Και ο Θεός πάντοτε κάνει πρώτος το άνοιγμα, και ιδιαιτέρως εμείς που ζούμε στην περίοδο της Χάριτος, στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, μπορώ να πω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο άνοιγμα και μεγαλύτερη πρόσκληση του Θεού από το να γίνει ο ίδιος άνθρωπος και να προσφέρει τον εαυτό του προκειμένου να αποκαταστήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη χαμένη επικοινωνία του με τον ουράνιο πατέρα.
Έχει μια πολύ ωραία εικόνα, έτσι, Δημήτρη, να μου επιτρέπεις. Ήταν ένας αγαπητός αδερφός μας από την Εκκλησία της Νίκαιας, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε πρωτομπήκε πρώτη φορά στην Εκκλησία, έπαιρνε ουσίες, ήταν στα πάθη, αμαρτία, μόλις είχε απολυθεί από το στρατό. Και μπαίνει, είδε ανθρώπους γονατισμένους να προσεύχονται, συγκλονίστηκε, λέει: Τι κάνω εγώ εδώ μέσα? Τον έφερε ένας φίλος του και του λέει αυτός, λέει: Προσεύχονται, λέει, γονάτισε. Να γονατίσω, και τι να πω? Λέει: Το Πάτερ ημών. Λέει: Αν θες, πες το Πάτερ ημών, αλλά μίλα στο Θεό απλά. Και εκείνη την ώρα του κάνει αυτό από μέσα του, χωρίς να το εκφράσει, λέει: Θεέ μου, λέει, νιώθω, λέει, σαν το καράβι, λέει, στην τρικυμία που το χτυπάνε τα κύματα από δεξιά και αριστερά. Σε παρακαλώ, λέει, άπλωσε το χέρι σου και σώσε με. Και εκείνη την ώρα δίνει ο Κύριος μήνυμα προφητικό στην εκκλησία, χωρίς κάποιος να έχει ακούσει τι έχει πει, και του μιλάει ο Θεός κατευθείαν και του λέει: Το ξέρω, παιδί μου, ότι είσαι σαν το καράβι και είσαι μες στην καταιγίδα και σε χτυπάνε τα κύματα από δεξιά και αριστερά. Όσον αφορά το δικό μου χέρι, είναι απλωμένο. Άπλωσέ το κι εσύ για να σωθείς. Και ακριβώς νομίζω φωτίζει αυτό που λες, ότι είναι μια εικόνα σε όλες τις θρησκείες. Ο Θεός είναι ένας απόμακρος που κάθεται στο θρόνο του, αν μιλάμε για προσωπικό Θεό, γιατί στον βοηθισμό δεν υπάρχει καν προσωπικός Θεός, αλλά και στον Ινδοϊσμό είναι μια πρόσωπη έννοια, η ενεργός δύναμη. Αλλά και στις θρησκείες που υπάρχει προσωπικός Θεός, είτε είναι ο Αλλάχ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, αυτός είναι ένας απόμακρος Θεός, υπέρτατος, ο οποίος εγώ προσπαθώ να επιδείξω και να τον φτάσω. Αλλά στο χριστιανισμό ο ίδιος ο Θεός σκύβει, απλώνει το χέρι και πιάνει τον άνθρωπο. Δηλαδή στις θρησκείες ο άνθρωπος προσπαθεί να επιδείξει και να φτάσει στο Θεό, στο χριστιανισμό ο ίδιος ο Θεός σκύβει και πιάνει τον άνθρωπο.
Νούμερο 2, Δημήτρη, είναι το θέμα της δικαίωσης. Δηλαδή, πώς θα δικαιωθώ μπροστά στο Θεό στον οποίο πιστεύω? Και οι περισσότερες θρησκείες, την προσέγγιση την οποία ακολουθούν, κυρίως οι ανατολικές θρησκείες, είναι ότι μέσα από τις καλές μου πράξεις, μέσα από τις προσφορές και τις θυσίες τις οποίες κάνω, ουσιαστικά θα εξαγοράσω την εύνοια του Θεού, ή αν θέλουμε να πούμε στη μονοθεϊστική προσέγγιση του Ισλάμ, ουσιαστικά το τι είναι καλό και τι είναι κακό και πώς θα δικαιωθώ προκύπτει από το τι έχει πει, από τα λόγια τα οποία λέει ο Αλλάχ, ποια επιτρέπονται, ποια απαγορεύονται. Τώρα, η προσέγγιση του Λόγου του Θεού είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στο κλασικό κομμάτι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και βλέπουμε ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό του εδώ στη γη να πεθάνει για εμάς. Έτσι είναι στο τρίτο κεφάλαιο, το διαβάζουμε πάρα πολλές φορές, ότι υψώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, και λέει: Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό το μονογενή, δια να μην απολυστεί παρά όσους πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και λέει πιο μετά, επειδή πολλές φορές το ξεχνάμε, λέει: επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Η δικαίωση την οποία αποκτάμε μπροστά στο Θεό γίνεται δια του Ιησού Χριστού και με, το... και με την πίστη την οποία έχουμε. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει: δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό, όχι δικαιωθέντες από τα έργα τα καλά τα δικά μας, ούτε από τις προσπάθειές μας. Και αυτός ο οποίος χαρίζει τη δικαίωση και μας δίνει την είσοδο, έτσι, είναι ο Θεός δια Ιησού Χριστού.
Είναι φοβερό αυτό εδάφιο, Ρωμαίος 10:10, διότι με την καρδιά πιστεύει τις προς δικαιοσύνη. Αυτό το εδάφιο τώρα είναι κοφαντικό, δηλαδή. Ως οποιαδήποτε άλλη θρησκεία και να το πεις, θα σε κοιτάξουν σαν νόητο, σαν από άλλο πλανήτη. Με την καρδιά πιστεύω προς δικαιοσύνη. Δηλαδή η πίστη, και αυτό που λέει το ωραίο εδάφιο, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Δηλαδή είναι δια της πίστεως δικαιοσύνη. Πού? Σε μια ώρα τη δύναμη, σε πιστεύω στη θυσία του Χριστού και ξαφνικά ο θάνατος του Κυρίου μου γίνεται η ζωή δικιά μου. Εγώ αφήνω τις αμαρτίες μου πάνω στο σταυρό και παίρνω τη ζωή του Χριστού σε μένα. Και πια στα μάτια του Θεού είμαι δεκτός, όχι γιατί ο Θεός, και θέλω να καταλάβουμε λιγάκι, όχι γιατί ο Θεός λέει παραβλέπει. Δηλαδή φανταστείτε ότι πηγαίνω σε ένα δικαστήριο και εγώ αυτή τη στιγμή έχω περάσει με κόκκινο. Και πάω στο δικαστήριο, γιατί πολλές φορές λένε ο Θεός είναι καλούλης. Αλλά αυτό το Θεός είναι καλούλης. Φανταστείτε λοιπόν να πάω εγώ στο δικαστήριο και να πει ο δικαστής, ξέρετε κάτι, είσαι ένοχος, πέρασε με κόκκινο, χτύπησες και μια γυναίκα. Το πρόστιμο είναι, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ και ένα μήνα φυλάκιση με αναστολή. Αλλά επειδή είμαι καλούλης δικαστής, στο χαρίζω. Τότε όλοι θα φωνάζαμε από κάτω, οι συγγενείς του θύματος κλπ. Λέγαμε, είσαι καλός, αλλά είσαι άδικος. Και νομίζω ότι μας φαίνεται λογικό αυτό. Αλλά όταν το φέρουμε στα μάτια του Θεού, θεωρούμε όλοι ότι δεν γίνεται. Ο Θεός μπορεί να είναι και δίκαιος και καλούλης. Δεν πάει μαζί έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, ξαφνικά πετάγεται κάποιος άλλος στο δικαστήριο και λέει «Στοπ, κανονικά ο ένοχος, ο Δημήτρης, είναι ένοχος και πρέπει να πληρώσει, αλλά πληρώνω εγώ για αυτόν». Και αυτό είναι το υπερβάλλον, υπερέχον μήνυμα του χριστιανισμού, ότι ο Θεός έδωσε το γιο του, πλήρωσε την αμαρτία και την ποινή τη δικιά μου και τώρα εγώ μπορώ ελεύθερος να φτάσω και να προσεγγίσω το Θεό και ο Θεός να είναι ταυτόχρονα και αγαθός, Θεός αγάπης, αλλά και δίκαιος.
Αμήν. Και προχωρώντας και στο επόμενο, είναι το θέμα της απολύτης αλήθειας, το οποίο θίξαμε ήδη από την αρχή της εκπομπής. Αυτό το θέμα το οποίο στις περισσότερες θρησκείες δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, ένας ξεκάθαρος δρόμος, αλλά πάντα υπησέρχεται ένα στοιχείο υποκειμενικότητας, μια ας πούμε προσπάθεια, μια ευθύνη του ανθρώπου να ψάξει να βρει ο ίδιος το δρόμο του. Ιδιαίτερο έντονο αυτό είναι, όπως το διαβάσαμε και στον βουδισμό, που για να γίνεις και εσύ βούδας, πεφωτισμένος δηλαδή, θα πρέπει να βρεις μόνος το δρόμο για το πώς γίνεται αυτό. Αλλά βέβαια πολύ δε περισσότερο σε θρησκείες, όπως για παράδειγμα ο Ινδουισμός, όπου μάλιστα λέγεται ότι πιο καλή περιγραφή θα ήταν ότι δεν είναι ενιαία θρησκεία με δόγματα, αλλά ένα σύνολο παραδόσεων. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάνω από 300 εκατομμύρια θεοί και ημίθεοι. Βράχμα, Βισνού, Σίβα, Κάλι, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους θεούς είναι πολύ άγριοι και αιμοβόροι. Αλλά και ζώα, γελάδες, πίθηκοι, ποντίκια, φίδια, χελώνες, ψάρια, ελέφαντες, ο γάγκης, ποταμός, όλοι αυτοί λατρεύονται ως θεοί. Τώρα, ποια απόλυτη αλήθεια, ποια συγκεκριμένα πράγματα, τι μπορεί να διδαχτεί ο άνθρωπος, είναι τα πράγματα συγκεχημένα. Από την άλλη μεριά, ο λόγος του Θεού παραδίδεται στους ανθρώπους του Θεού και αυτοί με τη σειρά τους τον παραδίδουν στους επόμενους με συγκεκριμένη οδηγία από τον Θεό, που τη διαβάζουμε σε πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή. Ένα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, και του είπε: «Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου». Όχι κάποιο άλλο, τούτο. Τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούσε στην οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Και ο Παύλος βέβαια λέει στον Τιμόθεο ότι τα ιερά γράμματα λέει τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν η σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Σε άλλο σημείο λέει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων. Δεν είναι μια χήμα κατάσταση, δεν είναι ότι αισθάνεται ο καθένας να κάνει, να ψάξει μόνος του να βρει. Είναι συγκεκριμένες οδηγίες, κατευθύνσεις, προτροπές μέσα από το Λόγο του Θεού που οδηγούν τον άνθρωπο στην αλήθεια και στη σχέση με τον Θεό.
Το τέταρτο ερώτημα είναι πώς μπορώ να σωθώ, το οποίο είναι και, το πιο, και ένα από τα πιο δύσκολα, καθότι καμία θρησκεία δεν μπορεί να μας πει με απλότητα το πώς μπορούμε να σωθούμε. Υπάρχουν διάφορα τελετουργικά, ή θα μπορούσε να γίνει εξιλέωση ή σωτηρία δια της προσευχής ή της αφοσίωσης στο Σίβα ή στο Βισνού, στο οποίο όμως καμία από αυτές τις θρησκείες δεν ισχυρίζεται ότι αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να προσφέρουν συγχώρεση. Αντιθέτως, στο χριστιανισμό υπάρχει η απλούστερη προσέγγιση, την οποία μας περιγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν κάποια στιγμή ο Παύλος και ο Σίλας βρίσκονται φυλακισμένοι και γίνεται ο σεισμός και πηγαίνει ο δεσμοφύλακας Έντρομος και τους ρωτάει τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, και του απαντάνε «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου». Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό είναι αυτή η οποία χαρίζει τη σωτηρία.
Και όπως κάποιες φορές το λέμε πραγματικά, Δημήτρη και Ανέστη, και πήγαινε και ρώτα κάποιον συνάδελφο αύριο ή σήμερα ένα συγγενή γνωστό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ακολουθεί μια θρησκεία, είτε αυτό είναι και μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού, κάποια εκτροπή η οποία δεν έχει ως απόλυτο και μόνο οδηγό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ρώτα τον αυτή την απλή ερώτηση. Ξέρεις κάτι, πεθαίνω. Σε 2 μέρες, για παράδειγμα, θα φύγω από τη ζωή. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πήγαινε σε έναν Ινδουιστή, σε έναν Μαμεθανό, πήγαινε σε έναν κατόνομα χριστιανό και πες του, φεύγω από αυτή τη ζωή. Μου είπανε ότι έχω, ας πούμε, σε τελικό στάδιο μια ανίατη ασθένεια. Ή δεν ξέρω αν αύριο θα ζω. Εγώ θέλω σήμερα να τακτοποιηθώ με τον Θεό. Μπορώ να κάνω κάτι σήμερα? Είναι 5η βράδυ 1 Ιουνίου. Εγώ δεν ξέρω αν αύριο θα ξυπνήσω. Δεν διακυβεύεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας αν θα πάρω λίγο μεγαλύτερη σύνταξη, αν θα πάρω λίγο μεγαλύτερο εισόδημα. Διακυβεύεται το αιώνιο μέλλον μου. Δεν ξέρω αν εγώ θα κοιμηθώ σήμερα το βράδυ και θα ξυπνήσω. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, πες μου. Θα τον δεις ευρώτητο να σε κοιτάει στα μάτια και δεν έχει να σου απαντήσει. Αύριο που θα ξυπνήσεις, πήγαινε να εξομολογηθείς και μετά πήγαινε την Κυριακή να κοινωνήσεις και μετά πήγαινε να κάνεις ένα τελετουργικό και ό,τι σου πει θα. Ωραία, και θα σωθώ. Δεν ξέρω. Πήγε να κάνεις διαλογισμό και να δεις αυτό. Και πόσα χρόνια? Ο Βούδας χρειάστηκε, αν θυμάμαι καλά, πες Ανέστη, 6 χρόνια. Δηλαδή, αν εγώ πεθάνω πριν τα 6 χρόνια, δεν υπάρχει για μένα. Δηλαδή, πρέπει να πάω 6 χρόνια σε μια σπηλιά. Και τελικά, τι ωραίο που λες, ο λόγος του Θεού. Πίστεψε σήμερα, τώρα, στον Ιησού Χριστό. Αν σήμερα, τώρα που μας ακούς, είναι η ώρα, είναι 11:21. 1 Ιουνίου, 5η, 2023. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν έχεις την ίδια πορεία και δεν αισθάνεσαι σωσμένος, αν τώρα γονατίσεις και πεις μια απλή προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, σε δέχομαι σαν προσωπικό μου σωτήρα. Πιστεύω ότι εσύ πάνω στο σταυρό πήρες και πλήρωσες τις αμαρτίες μου, ώστε να μου ανοίξεις το δρόμο προς τον Πατέρα Θεό. Σε καλώ και σε προσκαλώ μες στην καρδιά μου, με δικά σου λόγια απλά. Σε παρακαλώ, αν αληθώς είσαι ο Κύριος και ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος, έλα και με στην καρδιά μου. Άλλαξε την. Θέλω να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας και να μου χαρίσεις την αιώνια ζωή. Στο όνομα του Χριστού σε δέχομαι, Θεέ μου. Αμήν. Και πεις αυτή την προσευχή ειλικρινώς, σήμερα θα σωθείς. Και αυτή είναι η ομορφιά, η απλότητα, η γλυκύτητα, το υπερέχον μήνυμα του Ευαγγελίου. Ότι τώρα, σήμερα, μπορείς να λάβεις σωτηρία.
Και όχι μόνο να λάβεις σωτηρία, αλλά να είσαι και βέβαιος για τη σωτηρία αυτή την οποία έλαβες. Η βεβαιότητα της σωτηρίας. Αυτό το οποίο συναντάμε στις διάφορες θρησκείες είναι μια αβεβαιότητα, μια αμφιβολία. Δεν ξέρω. Το προσπαθώ. Κάνω τη γιόγκα, ας πούμε, για να αποσυρθεί ο νους από τον κόσμο και να μπορέσω να φτάσω στην Ιρβάνα, να σπάσω τον κύκλο των μετενσαρκώσεων. Ή περιμένω, όπως είπες Δημήτρη, να μπουν στη ζυγαριά οι καλές και οι κακές πράξεις. Και εύχομαι πιο πολλές να είναι οι καλές, να πέσει η ζυγαριά από μια μεριά, μήπως και καταφέρω να σωθώ. Και απέναντι σε όλα αυτά έρχεται ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου να γράψει μέσα στο Λόγο του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, στους Ρωμαίους πάλι, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, λέει. Φοβερό εδάφιο και αυτό, όπως και όλα τα άλλα που διαβάσαμε. Αυτό το πνεύμα λέει συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Είναι φοβερή η σχέση, ο βαθμός της σχέσης που, στην οποία καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να είναι το πνεύμα του Θεού κάτοικος μέσα στο σώμα του ανθρώπου, συγκάτοικος με το πνεύμα του ανθρώπου, να υπάρχει επικοινωνία και να μαρτυρεί το πνεύμα το Άγιο και να γνωρίζει ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ναι, μου έχει δώσει ο Κύριος σωτηρία. Οπωσδήποτε καλούμε να την κρατήσω και να μείνω σε ένα καλό αγώνα για να στεφανωθώ στο τέλος. Αλλά ναι, την έχω λάβει αυτή τη σωτηρία. Το δώρο αυτό μου το έχει δώσει ο Θεός. Και εγώ καλούμε να το διαφυλάξω. Και επίσης πολύ δυνατό εδάφιο Α Ιωάννου Ε 13. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και δια να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο Χριστό γεμίζει από βεβαιότητες. Γι' αυτό και σε πολλά σημεία στη γραφή μιλάει ο Κύριος για την μιλάνε οι Απόστολοι, συγγνώμη, για την πληροφορία της πίστεως.
Αμήν.
Μετά τη βεβαιότητα της σωτηρίας, ένα πράγμα στο οποίο υπάρχει διαφορά είναι το θέμα του φόβου και των επαγγελιών. Συνήθως στις περισσότερες θρησκευτικές προσεγγίσεις υπάρχει η λογική του Θεού, ο οποίος είναι τιμωρός Θεός και τον οποίο πρέπει να τον εξευμενίζουμε, όπως κάνανε παλιότερα οι αρχαίοι Έλληνες με τις θυσίες, είτε να διαλέξουμε τους καλούς ή τους κακούς αγγέλους στο τέλος, οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν μετά το τέλος της ζωής μας. Η αλήθεια του Λόγου του Θεού, αυτό το οποίο λέει, είναι ένα εδάφιο πιο πριν από αυτό το οποίο διάβασε ο Ανέστης και μιλάει για έναν Θεό ο οποίος δεν έχει δώσει πνεύμα δουλείας. Λέει διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος μας θεωρεί παιδιά δικά του. Έτσι. Είναι η λογική του ουράνιου πατέρα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο παιδί του, τον βοηθάει και του παίρνει το φόβο. Φόβος στη σχέση με τον Θεό υπάρχει μόνο σε οποιονδήποτε δεν έχει αποκτήσει την πραγματική σχέση με τον ουράνιο πατέρα. Και λέει επίσης και ένα κομμάτι λίγο πιο πριν ακόμα από αυτό το πολύ ωραίο κεφάλαιο, το ήττα κεφάλαιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει «Εάν δεν κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν». Δεν υπάρχει ο σημαντικότερος φόβος που είναι ο φόβος του θανάτου. Ναι. Το παιδί του Θεού έχει απαλλαγή από αυτόν τον φόβο, ο οποίος ταλανίζει ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους του κόσμου.
Και το λέει αυτό Εβραίους Β' κεφάλαιο, κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήρθε ο Χριστός και λέει δύο πράγματα πολύ ωραία. Είναι Εβραίους Β', διαβάζω από το 14 εδάφιο, 1060 σελίδα. Πρώτον, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστου διάβολου. Πρώτον λοιπόν είναι να καταργήσει το διάβολο. Και δεύτερον, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου, όπως είπες Δημήτρη, ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Ο φόβος και η δουλεία πάνε πακέτο. Είναι φόβος, δουλεία, θάνατος. Ένα τρίπτυχο καταστροφής. Δηλαδή, έχω μπροστά μου το θάνατο, φοβάμαι το θάνατο και γίνομαι δούλος σε κάθε τι μου προσφέρει, υποτίθεται, μια πιθανή λύτρωση. Δούλος ανθρώπων, δούλος συστημάτων, δούλος θρησκευτικών κατεστημένων, δούλος, και βλέπεις ο άνθρωπος κάτω από το καθεστώς του θανάτου, αφού του φόβου του θανάτου, γίνεται δούλος. Αλλά ο Θεός τι κάνει τώρα? Χτυπάει το θάνατο, λέει πού θάνατε, λέει το κέντρο σου, πού αδυνίκη σου. Με την Ανάσταση χτυπάει το θάνατο, παίρνει εμάς τώρα, μας ελευθερώνει και μας κάνει όχι δούλους μόνο, μας κάνει παιδιά. Και σαν παιδιά τώρα δεν φοβόμαστε, μήπως, ξέρετε τι γίνεται, ο δούλος φοβάται κάθε μέρα, μήπως και το αφεντικό του πετάξει. Μπορεί να έχω έναν πολύ καλό δούλο για 10 χρόνια και ξαφνικά μπαίνω σπίτι και έχει σπάσει 10 βάζα. Οπ, λέω έξω. Άμα τι, δε, μα 10 χρόνια σε έξω. Ενώ το παιδί τι κάνει, και να κάνει το λάθος, δεν πρόκειται να με διώξει ο πατέρας. Θα με μαλώσει, θα με εκπαιδεύσει, αλλά πάντοτε θα είμαι στον οίκο. Λέει, ο δούλος, λέει, δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε εν τη οικία.
Και βέβαια, όσον αφορά το θέμα του φόβου για το οποίο μιλήσαμε, περνάμε ένα επίπεδο ακόμα πιο ψηλά και ερχόμαστε να πούμε ότι ο χριστιανισμός μας φανερώνει έναν Θεό που είναι πατέρας. Ένας πατέρας ο οποίος...
Ασύλληπτο,
πραγματικά, ασύλληπτο. Τι να πρωτοπεί κάποιος, να πει για την φροντίδα του, να πει για την Μέριμνα, για τα παιδιά του, για την αγάπη του, τη στοργή, την αποδοχή, την προστασία. Γιατί έτσι λειτουργεί ένας σωστός πατέρας. Δείχνει έλεος. Μεριμνάει για τα παιδιά του. Τα θέτει υπό την προστασία του. Αυτό δεν το συναντάς πουθενά αλλού. Μιλάνε οι θρησκείες για κάποιους θεούς απόμακρους και απρόσιτους που πρέπει να τους φοβάσαι, όπως αναφέρατε πιο πριν, και δεν υπάρχει το θέμα να του μιλήσω, να του εμπιστευτώ αυτό που έχω μέσα μου, να του φανερώσω τους φόβους μου, αυτά που με απασχολούν, και εκείνος να έρθει να μου δώσει την ειρήνη του μέσα στην καρδιά μου. Όπως πολύ ωραία λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εν παντί λέει ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό, δια της προσευχής και της δεήσεως, μετά ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, λέει, θα πλημμυρίσει το νου σας και τους διαλογισμούς σας. Μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος είναι απρόσωπος, απόμακρος. Πρέπει εσύ να το καταφέρεις, να το φτάσεις, να μπορέσεις να τον αγγίξεις, να περάσεις εσύ στην Νιρβάνα. Δεν είναι ο Θεός πατέρας του χριστιανισμού, ο οποίος δέχεται το παιδί του, δέχεται τη μετάνοιά του, συγχωρεί, αγαπάει, τον θέτει υπό την προστασία του, μεριμνάει για εκείνον, έχει ετοιμάσει το μέλλον, έχει ετοιμάσει οδό στην οποία να περιπατήσει, και έρχεται και του λέει ότι εγώ είμαι ο πατέρας σου και ο Ιησούς Χριστός αδελφός σου. Ασύλληπτα πράγματα, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, να λέει ο Κύριος ότι εσάς, λέει, δεν σας ονομάζω πλέον, λέει, δούλους, σας ονομάζω φίλους, και σε άλλο σημείο λέει σας ονομάζω αδελφούς. Και είμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Πρωτότοκος αδελφός, λέει. Ο πρώτος μεταξύ των πρωτοτόκων. Είναι φοβερή αυτή η σχέση. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Θεός τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να κάνει μία σχέση οικογένειας με τον άνθρωπο. Να σε βάλει μέσα στην οικογένειά του. Να γίνεις μέλος της οικογένειας του Θεού.
Και πόσο διαφορετικό είναι αυτό. Έχω πατήσει, μην πατήσετε, αλλά έχω πατήσει Θεία Κάλλη. Διάβαζε ένα βιβλίο πριν από λίγο καιρό. Λέει Ο Θάνατος Ενός Γκουρού. Και πώς πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς ένας άνθρωπος, αισθανότατα έτσι, επίπεδα του Ινδουισμού, βραχμάνος, με πολλές ώρες αυτοσυγκέντρωσης, λατρεύοντας τον εαυτό του. Γιατί στον Ινδουισμό τα πάντα είναι Θεός, και αυτός είναι Θεός. Και άλλους θεούς μέσα από αυτούς είναι και η Θεία Κάλλη. Έφτασε σε απόλυτο διέξοδο και λέγεται Θάνατος Ενός Γκουρού, γιατί γνώρισε τον Χριστό και πέθανε για τον παλιό κόσμο και έγινε αναγεννημένος χριστιανός. Και ζούσε με αυτό το φόβο. Μόνο και μόνο να δεις, Θεά Κάλλη, έχει κρεμασμένα κεφάλια ανθρώπων στο λαιμό της, φίδι από κάτω, μαχαίρι με αίμα από την άλλη, κομμένα κεφάλια στα άλλα χέρια, με αίμα να στάζει, με κόμπρα από κάτω που να τυλίγεται, και ένιωθε κάτω στο φόβο του θανάτου, απρόπτωτα να γίνεται στη ζωή του. Έτρεχε να εξευμενήσει, φοβόταν μην παραλείψει κάποια θρησκευτική τελετή, γιατί παρόλο που ήταν βραχμάνος και ανώτερος στο διαλογισμό και ανά πάσα στιγμή ένιωθε ότι η Θεία Κάλλη θα τον σκοτώσει αν δεν τελέσει τα καθήκοντα. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα ο πατέρας και λέει, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, λέει, όπως ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Και λέτε, ελάτε εδώ να διδάξω. Όταν προσεύχεστε εσείς θα λέτε Πάτερ ημών. Και τι ωραίο, γονατίζεις και λες Πατέρα μου. Σήμερα λοιπόν, αν δεν έχεις γνωρίσει τον Θεό σαν πατέρα σου, ανοιχτή πρόσκληση δίνεται σε σένα.
Και ακόμα περισσότερο, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπες, έτσι και συγκινητικό, αλλά ακόμα περισσότερο μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο Απόστολος Παύλος, το οποίο λέει κράζει μέσα μας Αβά ο Πατήρ, που το Αβά είναι μία λέξη, νομίζω, σημητικής προελεύσεως, που έχει ακόμα μεγαλύτερη τρυφερότητα. Είναι σαν να λέμε Παμπά μου.
Πατερούλη.
Πατερούλη μου. Πώς ένα παιδί, ας πούμε, δεν λέει πατέρα, το λέει και αυτό, αλλά λέει Μπαμπά. Που είναι μια πιο τρυφερή λέξη, μια λέξη που φανερώνει ακόμα πιο πολύ τη σύνδεση, την διαπροσωπική μεταξύ πατέρα και παιδιού.